Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сезгә иң изге теләкләр белән Пар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Тапшыруны мин, Ания Гыбадуллина алып барам. Чираттагы тапшыруыбыз иң хөрмәтле һөнәрләрнең берсен, укытучылыкны сайлаган кешеләргә багышлана. Бер урамда уйнап үскән, бер мәктәптә укыган Гүзәл белән Илнур хәзер дә бер сукмактан атлылар, балалары белән бергәләп. Бу матур гаилә белән җырдан соң танышырбыз.
Алмалар өлгермәсә, сияләр нәзәрдез, бергә шахта тормышның бар әшесе. Без бергә шахта тормышның бар әшесенә түзәрбез. Йолдызлар күбай кояша берәр генә күренә, син дә миңа берәү генә, мин дә син.
Кошларга тиңәрбез,
Субхана Алла күздән сакла, ак кошларга тиңәрбез. Йолдызлар күбай кояшы, берәр генә күренә, син дә миңа берәү генә, мин дә син.
Яшел Үзән районының Асиново бистәсендә урнашкан Саяз Гыймадинов исемендәге гимназиядә остазлык һәм укытучылык традицияләренә зур игътибар бирәләр. Мәктәптә ветеран укытучылар белән очрашулар даими оештырылып тора. Укучылар белән укытучылар гына түгел, укытучыларның кайчандыр үзләрен укыткан мөгаллимнәр дә булу бу чарага аеруча җылы төсмерләр исте. Очрашуда остазларга Саяз Гыймадинов исемендәге Асиново гимназиясе директоры Гөлинә Саттарова булай дип мөрәҗәгать итте.
Иң кадерле булган укытучыларыбыз, коллегалар, хәмиде кадерле укытучыларыбыз. Һәр бер чараның аның үзенчәлекле ягы була. Ә бүген дә без аны үзенчәлекле итеп оештырдык. Алып баручылар алар парлап безнең гимназиябызда инде менә 10 елга якын үзләренең хезмәтләрен күрсәтәләр һәм балаларга төпле белемнәрен бирәләр. Ә инде өлкән укытучыларыбызны чакырып, без инде үзебезнең укучыларыбызга үзләренең киңәшләрен бирәләр дип уйладык.
Балалар җырда, биюдә үз осталыкларын күрсәтте. Укучыларның һәр уңышына ихлас сөенүчеләр ул әлбәттә укытучылар. 51 ел буе мәктәптә балалар укыткан Татарстанның атказанган укытучысы Рәмзия Муллахметова яш укытучылар белән бик теләп тәҗрибә уртаклаша.
Үзем мин мәктәптә барлыгы 51 ел укыттым. Һәм үз хезмәтемне бик яраттым. Минем яшьләргә остаз укытучы буларак шундый киңәш бирәсем килә. Син укытучы хезмәтен сайлагансың икән, син аңа тугрылыклы булып калырга тиешсең. Балаларны яратырга тиешсең. Һәм иң беренче үзеңне яратып, балаларда үзеңгә карата мәхәббәт тудырырга тиешсең. Әти-әниләр белән хәзер эшләүне бик авыр дип әйтәләр. Аның да юлларын табарга була. Бары тик син үз хезмәтеңне яратып эшләргә тиешсең. Шул вакытта бүтүн иште уңайлы.
Укытучылык сизнең ишин хезмәт урыны гына түгел, ул тормыш рәвеше бит инде, әйеме?
Ие. Тормыш рәвеше чөнки безнең мәсәләбездә барлыгы 13 укытучы бар. Әнием дә укытучы булган. Шуңа күрә бу минем өчен иң кадерле хезмәт һәм шуңа күрә мине бер мәктәптә укыттым. Мин яратып укыттым. Үземнең яныңны яраттым, балаларны да яраттым. Менә бу гимназияда мин 23 елдан артык укыттым һәм бик күп балаларны чыгардым, бик яратып укыттым.
Һәр укытучы остаз булыйм әле дип укытам ул. Менә шундый теләк бармы укытучыда?
Син инде укытучы хезмәтен сайлагансың икән, остаз булырга тиешсең. Син инде бу хезмәткә тугрылыклы булып калырга тиешсең. Шул вакытта барда яхшы була.
Гимназияда 30 ел дәвамында балалар укыткан Фәридә Бахунова үз остазларын да зур ихтирам белән искә ала.
Бу гимназияда 30 ел эшләп чыктым. Инде мин 10 еллык пенсиядә һәм үземнең оныкларым бар. Мин үземнең остазларымны искә алып китәсем килә. Иң беренче Сәгъдәмәт белән Васия апаны, Румия апаны. Алар Нәкия апаны, алар Пенза өлкәсенең Урта Әлезен авылында. Иң беренче мин шунда эшләдем. Классымда 42 бала бар иде. Һәм менә шул 42 баланы Арша педучилищесын бетереп килгән яшь укытучы ничек итеп җитәкләп алып барырга, ничек өйрәтергә, мишәр телендә ничек итеп сөйләшергә алар өйрәтте. Аларга зур хөрмәтем. Шулай ук гимназияга килгәч, монда мине Гүлсия Рифкатовна һәм Гүлсинә Рафиковна каршы алдылар. Алар бик әйбәт итеп мине балалар белән эшләүне яңадан өйрәттеләр дип әйтсәң дә ярый. Һәм үзем инде күп еллар шушында эшләдем.
Әлкән укытучылар бәрі үз тәҗрибәләре белән булышып җибәрәләр яшьрәк укытучыларга, әйбәт. Шулай булырга тиеш, чөнки сез бит инде барыгызда бер эш эшлисез. Әйеме?
Шулай.
Ветеран укытучы Зөлфия Габделхаева укытучылык эше яшәү рәвеше булуы турында сөйләде. Сагындырам шушы мәктәп тормышын. Менә үзенә бер төрле тавыш, гауга, монда тынгысызлык, монда балалар йөгерише. Сагындырам менә бу тормышны.
Билгеле сагындыра. 50 ел шып киткәннән соң балалар тавышы бер ел буе колактан китмей. Әле дә команда игә киләләр, әти-әниләре киләләр, команда сагыналар, мин дә аларны сагынам, урамда үсән килеп асылыналар. Балалар беркайчан да онытылмыйлар, әгәр дә үз эшеңне яратып эшләсәң. Мин үз эшемне яратып эшләдем, мин команда аларны онытмыйм, команда миңа килеп, фикерләшеп, очрашып торабыз. Хәзерге вакытта мин шушы гимназияга килеп бирим, яшь укытучыларга бигрәк тә очрашып бирим. Алар миңа киләләр, мин алар белән без серләшеп, булышып, бер-беребезгә шулай эшлибез. Бигрәк тә менә мин эшләдем курсында вакытта яшь укытучылар Илнур Рамилович, аның иптәше Гүзәл Кабировна, Фәридә Анасовна, Венера Раисовналар белән эшләдем. Менә тукталып китим әле, бигрәк тә шундый укытучыларга Илнур Рамилович. Миннән дә күп эшләгән кеше күрәм белән. Ул Аллаһы Тәгаләдән бирелгән укытучы. Физкультура укыта. Физкультура мәктәптә иң авыр предметлардан санала. Чөнки һәр бер баланың сәламәтлеге өчен җавап бирергә кирәк. Класста биталар утырып торалар күз алдында. Ә физкультура залында алар бөтен сәгатьләр алганнар. Туп бирдем дә уйныйлар дип әйтеп булмый. Һәр бер минутты уйланылган булырга тиеш. Менә Илнур Рамилович башта ул фикерләшә, ничек итеп дәресне төзергә, ничек кызык итәргә, кайсы балага игътибар итәргә күбрәк. Һәм ул үзенең тормыш иптәше Гүзәл Хәбировна белән карлар, чын татар укытучылар дип әйтер идем. Менә мин әле команда хәтердә беренче көненә Гүзәл Хәбировна эшкә килде. Беренче дәрескә кергәндә чыкты да сорый миннән Зөлфия Булхаковна. Нишләп минем бер балам һаман минем арттан ияреп йөри дәрес вакытында ди. Нишләргә тиеш мин аның белән ди. Мин аңа әйттем инде кереп күрсәттем. Ничек башыннан күбрәк сыпарга, ничек аркасыннан сөеп китәргә, ничек мактау сүзләрен күбрәк әйтергә. Менә шулай итеп Гүзәл Хәбировна бу эшкә кереп китте. Анны турында бары тик әндерләрдән яхшы хәбәрләр генә ишетте. Үзәк Әмировна да, Илнур Рамилевич та алар гимназия өчен ялып йөри торган кешеләр, җырлыйлар, бийләр, бөтен җирдә катнашалар, район, республика күләмнәрендә уңышлы урыннарга ирешәләр. Мин аларга, аларга гына түгел, барлык яшьләргә сәламәтлек телим, тырышып эшләсеннәр, эшләрендә иҗади уңышлар телим. Без, ветеран укытучылар, һәр вакытта да аларга булышырга әзер.
Зөлфия апа, алайсам, киләчәктә дә менә шундый укытучы, матур укытучы гаиләләре шушындый мәктәпләрне тотып тора торган кешеләр булырга тиеш, әйе бит.
Билгеле, алар үзләре теләп килгәннәр, балаларны яратып, әти-әниләре белән аңлашып, үзләренең өлкәннәрне хөрмәт итеп эшләсәләр, алар бу мәктәпнең тоткасы булачаклар. Билгеле.
Яшел Үзәннең Асинова бистәсендә урнашкан Саяз Гыймадинов исемендәге гимназиядә уза торган мондый чараларның күбесен укытучылар вафельнарга ясалып бара. Икесе дә укытучы балалары. Кичкенәдән үк иң якын дуслар булганнар. Хәзер сыкланып туймаслык парлар.
Тамшылар, тамшылар җыела, елгалар елгага кушыла. Ağızlı şaşı kaşlarına Anlattı bekti konuşmuna Ömrünün asılı bağlamız Yarıkkın yarlarsız kalmamız Kartın yağıntında yalnız Yalgızlı odunda yanmamız Ömrünün asılı bağlamız Yarıkkın yarlarsız kalmamız Бар дөнья утында ялгыз, ялгызлыгымда ялмагыз.
Шулай да иң беренче чиратта мәктәптә алар укытучы. Илнур белән Гүзәл ветеран мөгаллимнәрнең тәҗрибәсен өйрәнеп, киңәшләренә колак салып, үзләре дә остазлык сукмагын сала.
Исәнмесез укучылар?
Исәнмесез, саумысыз.
Хәерле иртә, балалар!
Имин сәтлегегез!
Кәефләрегез ничек соң?
Кояшлы иртә кебек, тукай теләк, анам теләк, иләнергә дип килде.
Яхшы, утырыгыз.
Гүзәл Вафина башлангыч сыныфларны укыта. Югары уку йортын тәмамлаганнан соң башка өлкәдә эшләгән булса да, Гүзәлне язмыш юллары мәктәпкә алып килә.
Укытучылар нәрсә булсын?
Баштарак минем өчен ул һөнәр иде, хәзер тормыш рәвешенә әйләнеп бара. Чөнки укытучы бит инде ул балаларга үрнәк булырга тиеш, тыйнак булырга тиеш, һәр вакытта да үзе бер башлап белергә тиеш. Шуңа күрә тормыш рәвеше без хәзер шулай яшибез, шулай иртән торабыз, шулай йокларга ятабыз.
Балалар әтиләр белән эшләү авырмы сезнең өчен? Үзегезнең ысулларыгыз, алдыларыгыз бармы?
Балаларның әти-әниләре белән эшләүе авыр түгел алай, ләкин берәр төрле проблема булса, без шул вакытта хәл итәргә тырышабыз. Алар минем барысы да аңлый торган, яхшылар булып чыктылар. Мин аларга бик зур рәхмәтле, һәрбер мөрәҗәгатемне вакытында үтиләр. Һәрбер сорауыма вакытында җавап бирәләр. Бу балаларның бит инде хәзер күңеленә ничек керергә кирәк? Мин аларны мактап җибәрәм. Матур итеп сөйләшә белергә кирәк. Балаларга шундый мөнәсәбәт ошый дип уйлыйм. Мәктәптә укыту гына түгел бит әле, ул тәрбия эшләре дә алып барабыз без монда. Тәрбия эшләрен башкарганда, әлбәттә, үзеңә башта үрнәк күрсәтергә кирәк. Үзең бар яклапта матур, ички дөньяңда синең матур булсын, тышкы дөньяңда синең матур булсын. Һәм белемле дә булырга кирәк, төрле ситуациядан чыга да белергә кирәк. Һәр вакытта да әйтеп торабыз инде, бер-берегезне хөрмәт итегез, дус булыгыз, олар белән исәнләшегез дип һәр вакытта да балаларына өйрәтеп торам.
Һәр балага ничек башкачта басасыз?
Мактап җибәрәм, матур сүзләр әйтәм, балалар бит инде ул яраталар матур сүзләр әйтеп сөйләшкәнне. Мактап җибәргәнне дә бик яраталар. Менә шул мактап җибәргәннән соң балалар үзеннән үзе ничектер ачылып китә.
Күңелләрен күтәрәсез.
Күңелләрен күтәрергә яратам, әйе. Менә дәресләргә килгәндә дәресләр кызыклы булырга тиеш инде.
Әгәр дә күңелсез, һаман монотонлы гына дәресләр булса, аларның тыңлыйсылары килмәй әлбәттә, аларга күңелсез була. Ничектер бер кызыклы җайын табам да, балаларны шуның белән кызыксындырам.
Гаджеттар да бит әйт кызыграк булырга тиеш укытучы,
әйеме? Әйе, хәзер бит инде интерактив тақталар бар, рәсемле картиналар бар, видеолар бар күрсәтергә. Класс сәгатьләрдә безнең матур-матур видеолар белән үтә.
Аның әнисе Гөлшат Хәмидулла кызы Заһретдинова 40 ел гомерен башлангыч сыныфларны укытуга багышлаган. Игә ияреп кайткан китап-дәфтәрләр, укытучы баласына куелган югары таләпләр гүзәлне куркытмый. Әнисе аңа остаз була.
Гадәттә беренче укытучыны әнигә тиңлиләр. Бу яктан миңа бәхет елмайды, чөнки әнием миңа гомер бирүче. Тәрбияләп үстерүче генә түгел, ул минем беренче укытучым да, тормыш итәргә әзерләүче, һәр яклап үрнәк күрсәтүче остазым да. Бүген әниемә килгән рәхмәт хатлары арасында төзүче, укытучы, тракторчы, табиб һәм башка һөнәр ияләре бар. Бу кешеләрнең зур хәрефтән кеше булып калуында әниемнең өлеше бик зур. Әйе, син чынлап та иң сабыр, иң гүзәл, иң галим кешесең, хөрмәтле остазым.
Тынгысыз мәктәп тормышында кайнап торган укытучы кеше өчен якын кешеләреңнең янәшә булуы зур таяныч. Илнур Вафин Асинова гимназиясендә физик культура дәресен укыта. Без аның белән спортзалда сөйләштек.
Сезнең әтиегез физкультура укытучысы булган, әйме? Сезне укыттым ул шәхсән сезне.
Әйе, минем әтием укытты мине, ул минем остазым да. Менә шушы хәзерге вакытта укытканда, әтидән киңәшләрем сорый. Аның белән көн саен аралашып торабыз. Киңәшләрен хәбәрта бирә.
Хәзер балалар белән эшләү авыррак дип уйлыйсызмы? Ничек кирәк?
Хәзерге балалар белән менә барысы да әйтәне авыррак дип белән килешеп тәбрикләйм, чөнки хәзерге балаларда сөйләшү башкачарак. Балалар белән сөйләшкәндә алдан күп сөйләшәсең. Менә 4-5 елга алар хәзер өстенрәк китеп күрәм. Менә хәзер миндә 6-нчы җиңеш калса, мин алар белән балалар күп сөйләшәм. Миңа җиңел, тыйн түгел.
Физкультурага гына укыту түгел бу сезне. Бу сезнең сәламәт тормыш өчен алып бару. Спортка мәхәббәт, команда рухын өйрәтәсез аларга.
Бу балага тәрбияне бергә тырышабыз инде. Мин әтине килгән тәрбияне менә хәзер генә кулланам. Әтине бик зур рәхмәт. Менә ул безне шундый итеп физик яктан бик тип тәрбияләде. Менә шу тәрбияне шушы балаларга бергә тырышабыз.
Нинди сыйфатлар ул? Көчле рухлы булу, әйме, ихтияр кеше булырга тиеш.
Әйе, әйе, ихтияр кеше дә бездә зәхрә вакыт инде ул, я бу дисциплина инде ул, патриотизм бездә.
Безнең әйткәндә хәзер бит ишнәм тәтисез үскән балалар кайран, әйеме. Мәктәп коллективында да ирәк укытучылар андый күп түгел инде ул. Менә сезгә шундый зур җаваплылык йөкләнгән. Шин ирәк, шин әти кеше нинди булырга тиеш икән, шундый үрнәкләрне күрсәтәсез бит инде сез.
Күрсәтергә тырышабыз, бүген хәтерлек. Нинди тәрбия алды, нинди әйбәт тәрбия алды, шул тәрбияне бергә тырышабыз. Шин ирәк булырга тиеш көчле, тәртипле булырга тиеш. Яктан бик әзер булырга тиеш. Һәм балаларга үз белемен бирергә тиеш. Ике кешегә 70 көн төрле һөнәр дә алдыда.
Һәм нәрсә үзегезнең балаларыгызны укытасызмы?
Укытам. Менә быел укытырга булып килә. Без балам да эшлим.
Ничек кирәк ул менә сезнең өчен?
Бездә инде баягы да шул әтимнең тәрбияләгән тәрбияне анага бирергә тырышам.
Менә сезгә укытучы баласына таләп зуррак булдымы башка балаларга караганда? Әтиегез
тарафыннан. Әйе, бик зур булды. Һәр вакытта укытучы баласы бит ул дип көләр иде. Менә киресенчә патрат булырга тырышты. Син укытучы малай, син әйтәк булырга тиеш. Шул дип тәрбия бирде.
Ә менә сез үзегез спорт белән шөгыльләнәсезме?
Әйе, һәр вакытта. Мин җирем бассейнда, мин җирем. Практикага һәр вакытта мин спортзалда чыгып тора балалар белән.
Аджиман ясап күрсәтәсезме безгә? Дәрес иттереп.
Күрсәтәм, дәрес иттереп. Йөзне ясыялар.
Шул шөкәннән башлап безнең өчен кызганмады үзинең бүтән кеше. Безне сөйде, безгә белем бирде. Рәхмәт таңа изге эше өчен. Безне сөйде, безгә белем бирде. Рәхмәт таңа изге эше өчен.
Геройларыбыз Гүзәл белән Илнур Вафиннар үз әти-әниләреннән үрнәк алып укытучылыкка килгәннәр. Алар белән тынгысыз эш көненнән соң очрашып сөйләшкән идек. Табигать матурлыгына хызурланып, Гүзәл һәм Илнур балачак һәм үсмер чак хатирәләре белән уртаклашты. Икесе дә Кама-Тамага районының Олы Салтык авылында туып үсә. Дуслык, мәхәббәт тарихы шунда башлана.
Кичкене вакытта кемгә Илнур, кемгә Янасын дигәч, мин әйткәндә, гүзәлгә, гүзәлгә дип.
Сез бер авылдан бит инде,
әйеме? Әле бер авылдан түгел, әле без бер урамнан да.
6-7 йорт арасы гына.
Октябрьдә тугачтыр инде.
Аны соңрак биргәннәр, без икебез дә бер елга, 85-нче елга. Ул бер класс түбәнрәк укыды миннән.
Сез менә шулай кичкенәдән бергә уйнап үстегез инде, әйеме?
Әйе, без шын дуслар идек.
Шын дуслар идек иде.
Бергә уйныйдыр
иде. Бергә уйныйдыр, гүзәл күз алдына да китермәгәндер дип уйлыйм инде, что без шулай тегеп үйләнешебез, семья карабызды, без бик якын дуслар идек. Сыйлар сал идерек бергә, бергә уни идерек, бергә суларга җир идерек, су алып кайта идерек.
Чишмә суларына йөр идерек бергә. Нур миңа ярдәм итә идер. Шуны арбаны өстереп барырга.
Шулай да бит яшь үсмер вакытта бер ара менә малайлар, кызлар белән аралашма башлый. Сездә андый хәл булдымы соң, юкмы? Ояла башлыйлар
берсеннән. Юк, миндә менә киресенчә, дус кызым шикелле дус итәдер мин аны. Бөтен ишке сырларымны сөйләдерем мин аңа шәптер. Мин аны теге малай кеше буларак түгел, ә дус буларак принимать иттем. Без андый оялулар ниләр булмады бит?
Юк, юк, юк.
Ә яш вакытта бит инде синдә гүзәл башка егетләр белән очрашып карагансың бит, ул да башка кызлар белән йөргәндер.
Булды.
Матур гына йөрдек, Аллага шөкер. Аның кызлары миңа килеп, эшләрен сөйләләр иде. Менә миңа Илнур шуны хәтле ошый, аңа ашар өчен нишләргә дип мине киңәш
кирәшмидегез.
Юк,
без бит ул вакытта йөрмидер.
Мин мәхәббәт дигән нәрсә юк иде безнең арада вообще башта.
Болайсам дуслыктан үсеп чыккан мәхәббәт инде.
Әйе.
Сирәк күрдек.
Дуслыктан үсеп чыккан мәхәббәт Илнур үзе дә үсеп китте, егетләргә әйләнде. Ул бит инде безнең балачак. Ул бит безнең балачак.
Безнең шундый вакыт булды, мин Гүзәлне яратып йөри башладым. Гүзәл инде мин анда озатыра киләдем кишләрен инде. Ул мине Илнур пар кайтып китте бит әдәрә.
Куп җибәргән булганмын, мин аны хәтерләмим дә.
Ул аттан барын күтәрен ки Гүзәлнең. Чөнки ул анапларда теге ял итеп кайткач, аны буйга үсеп китте ул. Егет кеше бит инде барыбер.
Соңрак өлгерә.
Сыңарак үлгәрә шуңа сен кем кичкенә мине белә сабетта исәрдәрем менә яратып исәрдәрем күзләргә бик ошамыйдыр янды тәгәлә сабетта бит бала шәһәр кебек бит инде шуның кебек инде аннан рәхмәт әйтәм нишләргә нишләргә бит мин буйда үсмим инде менә кичкенә калам кичкенә калам инде дип шуннан соң мин дә киттем менә буйга мин ике башка киттем
зура үсә
сезнең авылда бер укытучы апа бар Резидә апа исемле вот ул миңа әйтте Гүзәл ник син ераклардан эзлисең синең мәхәббәтең бит синең жанында йөри дип Нише бала дисең дим Резидә апага айтам. Ул әйтә: "Берсендә Илнур белән мәктәптән кайтып киләдерек. Илнур, кемне яратасың соң?" Әнә дип сезнең йортка күрсәтә ымлый ди инде күзе белән. "Ну, мин аны яратам да бит. Ул мине яратмый" дип әйтте дип. Шуннан да кирип калгандыр бәлки нидер бер шундый сүзләр, киңәш сүзләре. Шуннан соң да бәлки без ачыбрак карый башлаганбыздыр бәлки.
Береш булса кигәчтен Гүзәл белән шул йөри башладык без.
Әйе, студент еллары безнең инде Илнур белән үтте.
5 ел йөрдек.
Яр мейдан көтеп алдым мен аны.
Біздің шондай бик зур мәхәббәт болды.
Бүтін халық ташақ қатты деп ойлаймын мен.
Ғайләләрегіз сіздің ішек қарады енді.
Менекілер бик ұшатты.
Аға, сіз башта оқ ұшатқандардыр енді.
Біздің, бәлкі, әти-әнилерің сөзлері де біздің құлаққа келген.
Менім әтиде тіпті оқытушы бит енді. Менім төші бола енді. Әне тоже оқытушы башлангыш. Бірге оқытқандар тоже.
Бір учительскийде отырғандар. И алар
шуатыр біздің мәхәббәт бик зурға әверілді.
Оқып бітіргеш, ішлей башлағаш, неше ел ішләдіге әлі оқып бітіргеш. Олар мені болды, не оқып бітіргеш. Біз енді екі біз бір сөзден үйленшірге сөз бердік.
үйләнештек.
Менә мин үлем сезнең барыбер гаиләгездә менә шундый очраклар булган. Беренчедән сез бер урамда үскәнсез, бала чагыгыз бергә үткән бит инде, дуслыктан шулай мәхәббәткә әйләнеп киткән. Хәзер укытучы булып мәктәптә бергә эшләүегез дә сезнең гаиләгезне ныгытып тора торган бер фактор дип уйлыйм мин.
Мин дә шулай уйлыйм, әйе.
Дөрес, хак сүз.
Кеше әйтә инде, сез бер-берегездән туймыйсызмы? Мәктәптә бергә, өйдә бергә. Мин болай дип җавап бирәм, юк, туймыйм. Мин мәктәптә Илнурны күрмим дә. Мин икенче этажда, ул беренче этажда. Кайтасыңмы? Мин шунда киттем дип кенә кирип әйтә, берәр яңалык булса гына кирип әйтә дә, ул мин шунда гына күрешеп алабыз. Ә без мәктәптә гомумән күрешмибез,
әйме? Күрешкәндә. Күрешкәндә. Әле мин кай вакытта теге дәрес укытам да, 6-7 дәрес була, 8 ты курыклар белән инде. Утырам әйтәм, әйтәм, мин хатын исәнме соң, үзем белеп ишетеп ашып карыйм, әйтәм, син мондамысың дип. Үзем әле менә әле. Бик күңелле, менә әйткәннәре кыен дип.
Тәтү күсемәсен инде, теге алай кыен булырга язмасын, пока менә шундый бер дулкында бара. Тын гына, матур гына, көн туа да, көн бетә.
Балаларны тәрбиялисез бит инде үзегезнекләрне, әйме, менә сезнең карашларыгыз ничек төрлеме?
Без бер-беребезгә сүз биреп куйдык инде, менә мин ачуланганда, яки бер нәрсәне тыйганда, икебез бер сүздә булыйк дип. Ату балалар әтисеннән килеп сорый да, әтисе риза булмый. Миннән килеп сорый да, мин ризалашсам бит инде икебез ике сүздә була. Әгәр дә ишетте алсам мин, әгәр дә аның юк дигән сүзен, мин дә юк дим. Илнур кайсыга катырак сүгеп ташлый да, аннары җәлләп йөри инде. Ну сиздермей аларга, бар инде бар, матур итеп кенә сөйләшеп кил әле, бар инде җылый бит дип, кайсы вакытта үпкәләп җылап та җибәрәләр бит әле алар. Мал, Ясминә белән чиктер Илнур уртак телен күбрәк таба, мин улым белән күбрәк уртак телен табам, чөнки безнең характерлар шулайрак ошагандыр дип уйлыйм.
Кызлар бит инде әти ягына ошагам әйтәм.
Әйе, малайлар әнине күбрәк ярата дип уйлыйм мин.
Әти кешеләр, малай кешеләр бит инде
курырак тәрбиялисең.
Курырак тәрбиялисең, малай кеше бит инде барыбер. Ә кызны бит инде бар яратасың да.
Ә мин кызны киресенчә курырак тәрбияләргә тырышам, потому что мин үзем кыз булып үстем. Кызлар алар гордый булырга тиешләр, шытык-пытык булырга тиеш түгелләр. Мин үземнең принципларым белән аны тәрбиялим.
Укытучы эше бит инде өйгә кайта торган эш. Сезнеке кайтамысың?
Кайта, ничек кайтмасын?
Кайта да. Ну без мин яратмыйм, менә өйдә мәктәп тимесен сөйләшергә яратмыйм. Мин дә өйдә ял булырга тиеш. Кайта без кай вакыт без сөйләш булабыз, әгәр теге зуррак шундый.
Я гайри табы гайри булса
иде. Я зуррак не булса теге кеше сөйләп, андый нәрсә бездә юк. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Була төрле шаклар, ну без сөйләшергә тырышмыйбыз ул тимага.
Өйдә без күбрәк ял итәргә тырышабыз инде.
Кайдыр барырга, нәрсә пешерергә, без семья белән кайвакыт шунда кухня тирәсендә пешерәбез.
Тәмле әйберләр пешерәбез, кинолар яратабыз. Традиция йорт артында гына урман бар, шунда урманга чыгабыз.
Бәрбер сез бит инде укытучылар династиясе вәкилләре, балаларыгызның сезнең юлны дәвам итүләрен телисезме?
Үзләренә карасыннар.
Үзләренә карасыннар, баланы алай итеп тәрбияләмим.
Менә үзләре сайласыннар, хәзер профессиялар күп. Менә үзләренең күңелләренә нинди профессия хуш килә?
Мин әйтмәс идем. Наша профессия, бик әйбәт профессия.
Эшеңне белеп эшләсәң,
күңелгә рәхәт китерсә, файдасы булса, менә чынлап та бит инде сезнең эш нәтиҗәгез ул балаларда. Бер нәрсә аңласалар, бер инде уңышларга ирешсәләр. Сезнең икәү генә түгел, сезнең алар монда.
Әйе, мин балаларга да әйтәм.
Йөзләрчә.
Үземнең балаларга да әйтәм. Сез минем әйтәм, ике генә балам түгел, минем әле класста тагын 14 балам көтә дип инде. Ой, әни, син...
Герой ана алайсыз.
Герой ана дип.
Герой ана белән герой ата.
Герой ана белән герой ата. Безнең балаларыбыз күп. Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлилләһи шөкер.
Аллаһка шөкер.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, пар канатлар тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген ул Гүзәл һәм Илнур Вафиннар гаиләсенә багышланды. Барыбызга да тигез бәхетле тормыш, сәламәтлек һәм күңел тынычлыгы теләп калабыз.
Gele yılıma yıptırsın deysen minin yüzler Sina koraptırsın deysen minin kuzeler İşe yeteri getilesen sin motor sözler Yaratkına, yaratkına, yaratkına Kirek iken minim sina sağınuğa Сине кебек мәхәббәткә табынуан Гомер буе сиңа гына табан улан. Яраткана, яраткана, яраткана. Хәлләреңне аңлыйм дисәң бер асына. Күңелеңә тусын дисәң генә асына. Йөрәкләрдә басын дисәң гел язгына. Яраткана, яраткана, яраткана. Сүзләремне күңелеңә салсын дисәң. Яратуым кабул итеп алсын дисәң. Янәшәмдә мәңгелеккә калсын дисәң. Яраткана, яраткана, яраткана. Хәлләреңне аңлыйм дисәң бер асына. Күңелеңә тусын дисәң генә асына. Яраткана, яраткана. Гел ялыма йоттырсын дисәң минем йөзләр. Сиңа карап торсын дисәң минем күзләр. Ишетергә теләсәң син матур сүзләр. Яраткана, яраткана, яраткана. Хәлләреңне аңлыйм дисәң бер асына. Күңелеңә тусын дисәң генә асына. Йөрәкләрдә басын дисәң гел язгына. Яраткана, яраткана, яраткана. Хәлләреңне аңлыйм дисәң бер асына. Күңелеңә тусын дисәң гел назына. Йөрәкләрдә басын дисәң гел язгына. Яраткана, яраткана, яраткана. Яраткана, яраткана, яраткана.
Бүгенге пар канатлар тапшыруын Ания Гыбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Сау булыгыз!